Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa tarehe 22 Aprili mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu, ambapo tunasikika kupitia pia redio shirika Dodoma FM Dodoma Tanzania, TKFM huko Tanga Tanzania, Redio Malaika ya Lubumbashi na Redio RFM ya Kisangani huko DRC, Lulu FM ya Malindi na Sauti ya Mwananchi Nakuru huko Kenya, pamoja na Redio UBC Uganda nchini Uganda. Vilevile tunapatikana kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu za leo, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya, ODPP, sasa imeanza kufuatilia wanasiasa na wafadhili wao wa kifedha kubaini iwapo fedha wanazozitumia katika kampeni ni chafu. Je, hatua hiyo itatekelezeka?
Au hata kama ile haiwezi kutekelezeka, wanasiasa nchini Kenya wanajua jinsi ya kukwepa mitego kama ile. Hela nyingi zinazotumika katika mikakati na mipango ya wanasiasa hutumika kisiri.
Na katika taarifa nyingine, kwa mara ya kwanza rais wa Rwanda Paul Kagame ametetea uamuzi wa serikali yake kwa kuingia makubaliano na serikali ya Uingereza ili kutuma nchini Rwanda wahamiaji haramu kutoka Uingereza.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden Alhamis aliidhinisha msaada mwingine wa kijeshi wa Marekani wa dola milioni 800 kwa Ukraine, akitangaza ilikuwa muhimu kuvisaidia vikosi vya Kiev kuwafukuza wapiganaji wa Russia katika vita vibaya vinavyoendelea katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Msaada huo unajumuisha silaha nzito za kivita, darzeni za bunduki za kurusha makombora na risasi 144,000. Biden alisema katika hotuba fupi huko White House. Alisema shehena hiyo mpya silaha ililenga hasa kuvisaidia vikosi vya Ukraine kupigana katika eneo la Donbas ambalo ni tambarare zaidi, ardhi yake ipo wazi kuliko ambako mapigano ya awali yaliyotokea huko magharibi. Biden alisema msaada huo mpya pamoja na msaada mwingine wa dola milioni 800 uliotangazwa wiki iliyopita unakaribia kumaliza idhini ya bunge ya msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Lakini rais alisema kwamba karibuni ataliomba bunge pesa zaidi kwa ajili ya vikosi vya Ukraine. Biden alisema Marekani na washirika wake wa magharibi bado wameungana katika azimio lao la kuisaidia Ukraine kupigana katika maeneo yake dhidi ya uvamizi wa wiki nane wa rais wa Russia Vladimir Putin. Serikali ya Uingereza inakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama vya upinzani na mashirika ya kutetea haki za binadamu baada ya kutangaza mipango mwanzoni mwa mwezi huu ya kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda kwa ajili ya mchakato katika jitihada za kuwazuia wahamiaji kuvuka mkondo wa kuingia Uingereza kwa kutumia boti ndogo. Serikali ya Uingereza inasema matarajio ya watafuta hifadhi kupelekwa Rwanda yatawazuia wahamiaji kuanza safari hiyo hatari. Zaidi ya wahamiaji 4,500 wamevuka mkondo wa Uingereza kutoka Ufaransa hadi Uingereza kwa kutumia boti ndogo mwaka huu, mara 4 zaidi ya jumla ya kipindi kama hicho hapo mwaka jana. Kumekuwepo na vifo vingi, wakiwemo wahamiaji 27 waliozama majini wakati mashua yao ilipozama katika pwani ya kaskazini mwa Ufaransa mwezi Novemba. Kuna makubaliano mapana ya kisiasa kwamba safari hatari lazima zisitishwe, pamoja na mjadala mkali kuhusu jinsi suala hilo linavyoweza kutimizwa. Utawala wa kijeshi nchini Mali Alhamis umetangaza kuanzisha mchakato wa mpito wa miaka miwili kabla uchaguzi ufanyike, pendekezo hilo likionekana kukaidi ombi la jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Patrick Nduwimana anaisoma taarifa kamili.
Jeshi lilichukua madaraka mwezi Agosti mwaka 2020 na limekuwa chini ya shinikizo la kulirejesha taifa kwenye utawala wa kidemokrasia. Mwezi Machi, jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS, iliomba uchaguzi uandaliwe ndani ya miezi 12 hadi 16. Lakini wapatanishi wa ECOWAS walishindwa kuishawishi Bamako kupunguza kipindi cha mpito. Waziri mkuu aliteuliwa na jeshi la Mali, Shogel Maiga, amesema Alhamisi, hatuwezi kwenda chini ya miezi 24, pengine tuamue kuahirisha au kutochukua baadhi ya hatua hadi mwisho. Hata hivyo, ECOWAS bado inataka uchaguzi ufanyike katika muda usiozidi miezi 16, na Maiga amesema majadiliano yanaendelea na jumuiya hiyo. Tunatumai wiki baada ya wiki tutafikia makubaliano na ECOWAS kuendeleza mbele mchakato kwa kasi, Maiga ameliambia baraza la kitaifa la mpito CNT, ambalo linafanya kazi kama taasisi ya kutunga sheria.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Baada ya mafuriko kuukumba mji wa Durban nchini Afrika Kusini, wakazi wamepanga foleni kwenye mlima wakisubiri kwa muda mrefu lori lililokuwa likitoa msaada wa maji hadi yakaisha, kurejea likiwa limejaa tena maji, huku hofu ya magonjwa ikienea. Lakini saa nne baadaye gari halikufanikiwa kurudi katika kitongoji cha Marian Hill. Hofu inazidi kuongezeka ya magonjwa yatokanayo na maji machafu kufuatia vitu ambavyo watu wamekuwa wakivitumia. Watu wengi wanaumwa matumbo, hawajui chanzo ni nini, lakini hali hii inatokea tu baada ya watu kukosa maji, anasema Mthobisi Miaka mwenye umri wa miaka 23, ambaye kaka yake mkubwa alikuwa miongoni mwa watu waliougua katika siku za karibuni. Mwanamke mwingine yupo kwenye foleni hiyo hiyo, anaongeza kuwa watu katika mtaa wake wanaugua. Miaka anasema amekuwa akichemsha maji nyumbani kwake kwa kutumia makaa na kuni alizozikusanya kutoka kwenye vifusi vya dhoruba hilo. Bado yeye na kaka zake wawili anaoishi nao hawana uhakika kuhusu usalama wa vifaa hivyo. Makundi ya waasi wenye silaha nchini Chad siku ya Alhamis yaliushutumu mji wa Njamena kuzorotesha kwa makusudi mazungumzo huko Qatar, ambayo yamebuniwa ili kuandaa mazungumzo ya kitaifa na uchaguzi baadaye mwaka huu. Taifa hilo la Afrika lisilo na bandari lilikumbwa na misukosuko baada ya kiongozi wa muda mrefu nchini humo Idris Deby Itno kufariki akipambana na waasi hapo April mwaka jana. Mtoto wake wa kiume Mahamat Idris Deby Itno alinyakua udhibiti, lakini ameahidi kufanya uchaguzi huru mwaka huu. Mazungumzo ya maandalizi ya Doha yalianza Machi 13 baada ya kuchelewa kwa wiki mbili, na yaliandaliwa kabla mazungumzo ya kitaifa hapo Mei 10, yakifuatiwa na katiba mpya na uchaguzi utakaofanyika ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Maelfu ya makundi yenye silaha na wanaharakati wa kisiasa wasio na silaha wanahusika katika mchakato wa Qatar, lakini wote wanaripotiwa kukataa kuzungumza moja kwa moja na serikali. Baada ya kuvuruga kwa makusudi mazungumzo hayo kwa kukosekana mara kwa mara kwa wawakilishi waandamizi, serikali inajaribu kuharakisha na kusitisha upinzani wa kisiasa na kijeshi kushiriki katika mazungumzo ya kitaifa, makundi hayo yalisema katika taarifa yake.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Kigali, tunasikika vyema kupitia 104.3 FM. Kwa mara ya kwanza, Rais wa Rwanda Paul Kagame ametetea uamuzi wa serikali yake wa kutia saini mkataba wa makubaliano na serikali ya Uingereza wa kutuma nchini Rwanda wahamiaji haramu kutoka Uingereza. Kagame amesema kwamba uamuzi huu umefikiwa kutokana na azma ya serikali yake kuamua kuwa mstari wa mbele katika kutetea haki za binadamu. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Makubaliano ya kutuma wahamiaji haramu kutoka Uingereza kwenda nchini Rwanda yalisainiwa mjini Kigali wiki iliyopita baina ya mawaziri wa mashauri ya nchi za kigeni Dr. Vincent Biruta kutoka Rwanda na mwenzie Priti Patel wa Uingereza. Wakati huo pande mbili zilisema kwamba azimio la mkataba huu lilinuia kuweka kikomo cha uhamiaji haramu katika mwambao wa Uingereza, ambapo mamia kwa maelfu ya raia wa mataifa mbalimbali wamekuwa kiingia katika nchi ya Ulaya. Hata hivyo, tangu wakati huo hadi sasa kumekuwepo na malalamiko kutoka wadau mbalimbali na wanaharakati wa haki za kibinadamu wakiteta wakati huo baina ya mataifa haya mawili, huko kipaza sauti kwamba wakati huo ulikuwa na masuala ya kisiasa kuliko ya kibinadamu. Lakini kwa mara ya kwanza rais wa Rwanda Paul Kagame ameletea uamuzi huo, huko akianza na kiini cha makubaliano hayo.
This problem of dealing with immigrants does not start with what we arrived at as the deal between United Kingdom and Rwanda.
Hili swala la wahamiaji haramu halianzii na mkataba huu tulioutia saini. Ngoja nianze na mwaka 2018 nilipokuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Tulipoanza kujiandaa kusaidia katika mgogoro wa Libya, ambapo kulikuwa na wakimbizi kutoka nchi mbalimbali, lakini wengi wao walitoka nchi za Kiafrika. Wengi walipoteza maisha yao katika bahari wakijaribu kwenda katika nchi za Ulaya, na wengine walikamatwa na kuzuiliwa huku wakiteswa na kupoteza maisha. Mashirika mbalimbali ya kiubinadamu yalishughulikia swala hili, ikiwa ni pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la kutetea haki za wakimbizi UNHCR. Lakini baadaye walionekana kuelemewa. Na tatizo hili lilipokuja kwangu kama mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, nilisema kwamba ijapokuwa sisi hatuna rasilimali nyingi na ijapokuwa pia sisi ni nchi ndogo kama Rwanda, lakini bado tunaweza kusaidia. Na ndipo nilipowaambia kwa nini msiwalete Rwanda, kwa sababu hapa tunaweza kuwapa makazi kama wakitaka, au wanaweza kushughulikia mambo yao ya kwenda kule Ulaya wanakotaka, lakini wakiwa salama, au hata wanaweza kuchagua kurejea kwenye mataifa walikotoka kuliko kupoteza maisha yao baharini au kwenye vizuizi huko Libya. Rais Paul Kagame pia amesema kwamba idadi kubwa ya wakimbizi na watafuta hifadhi ambao wamekuwa wakiingia kutoka Libya, tangu wakati huo wengi wao wameshapata mataifa ya kuwapokea, na idadi kubwa imeshaondoka hadi kwenye mataifa ya Canada, Marekani na hata nchi za Ulaya kaskazini. Rais Kagame amesema kwamba ni kutokana na historia hii ambalo limeifanya nchi ya Uingereza kuiomba Rwanda kusaidia kwenye wakati huu.
So we were approached because of this history and because of what we managed of the Libyan case.
Walitujia kwa sababu ya historia yetu kuhusu jinsi tulivyokuwa tumeletewa tatizo la Libya, na sisi tulikubali kwa sababu tuliona lina uzito wake. Lakini niseme tu kwamba kitu ambacho siku zote kinapewa uzito kuliko vingine ni kwamba watu hawa wanaotulekea Ulaya kwa njia haramu ni wale wanaouawa kutoka nchi zao. Hilo ni kweli, lakini kuna sababu nyingine ambazo watu hawapendi kuzisema, kwa sababu wengi wa watu hawa hulipa maelfu ya dola za Kimarekani ili waweze kuvushwa kwa njia za kimagendo kwenda Ulaya. Nadhani ni uzushi wa kupindukia pale watu wanapodiriki kusema kwamba Rwanda inafanya hivi kwa sababu ya pesa. Hii si biashara ya watu. Sisi hatuuzi watu. Sisi tumekubali kusaidia tu. Kwa hiyo Uingereza itatoa pesa za kuwatunza watu hawa wakati ikiendelea kuzungumza na mataifa mengine kutatua tatizo hili.
They are processed either to go back to UK or maybe UK may work with other countries to take some of them.
Hata hivyo haijajulikana ni watu wangapi watakaoingia Rwanda na wakati gani watakapoingia. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamidi Kibayasi anakusomea habari zaidi za dunia.
Mbunge wa bunge la Marekani Ilhan Omar alisafiri hadi sehemu inayotawaliwa na Pakistan ya Kashmir siku ya Alhamis na aliahidi kuishinikiza Washington kulipa kipaumbele zaidi eneo hilo linalozuzaniwa na kukosolewa haraka kutoka India. Siamini kwamba Kashmir inazungumziwa kwa kiwango kinachohitajika katika bunge, lakini pia na utawala wa Marekani, Omar alisema baada ya kutembelea mstari wa udhibiti wa jeshi, mpaka unaotenganisha maeneo yanayotawaliwa na Pakistan na India katika eneo lililogawanywa. Alizungumza na waandishi wa habari huko Muzaffarabad, kituo cha utawala cha sehemu ya Pakistan ya Kashmir, baada ya kufanya ziara hiyo nadra kwa mbunge wa Marekani. Omar, mwanachama wa chama cha Democratic cha Rais Joe Biden katika bunge la Marekani, ni raia wa Marekani aliyekula kiapo ambaye alizaliwa nchini Somalia. Alisafiri hadi Islamabad kwa mikutano na viongozi wa Pakistan kabla ya kusafiri kwenda Kashmir. Kuhusu swala la Kashmir, tulifanya kikao katika kamati ya mambo ya nje ya Congressional ili kuangalia ripoti ya ukiukaji wa haki za binadamu, alisema. Wabunge wa Uingereza siku ya Alhamis waliamuru uchunguzi wa bunge kuhusu waziri mkuu wa nchi hiyo Boris Johnson kwa shutuma ya kusema uongo kama alivunja masharti yaliyowekwa kuhusu virusi vya korona kwa kuhudhuria mikusanyiko isiyo halali wakati wa janga hilo. Hatua hiyo iliidhinishwa na kelele za ndio na bila kura rasmi katika House of Commons, ikimaanisha kamati ya haki bungeni itachunguza kama Johnson alilipotosha bunge kwa makusudi, ambapo kihistoria ni kosa la kujiuzulu kama itathibitishwa. Uchunguzi huo unaleta shinikizo zaidi kwa waziri mkuu huyo mconservative ambaye mamlaka yake yametikiswa kwa madai kwamba alikiuka sheria za janga la korona alizoziweka kwa nchi, kisha alishindwa kwa mara nyingine kuisimamia sheria hiyo. Hatua hiyo ilichochewa na chama cha upinzani cha Leba na ilipitishwa baada ya serikali kuachana na juhudi za kuwataka wabunge wa conservative kuizuia. Wa conservative ambao Johnson ni mmoja wao wana wabunge wengi bungeni, lakini wabunge wengi hawakuwa na wasiwasi na tabia ya waziri mkuu. Kiongozi wa chama cha Leba, Keir Starmer, alisema hatua hiyo inalenga kushikilia kanuni ya msingi kwamba uaminifu, uadilifu na kusema ukweli ni muhimu katika siasa zetu. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Bungoma, Kenya, matangazo haya yanasikika kupitia Sasa Radio. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma nchini Kenya, ODPP, sasa imeanza kufuatilia wanasiasa na wafadhili wao wa kifedha kubaini wapo fedha wanazozitumia katika kampeni ni chafu na zinatokana na utakatishaji wa fedha au mapato ya ufisadi. Kwa ushirikiano na asasi nyingine za serikali, ofisi hiyo inatarajiwa kuchunguza kwa ukaribu mno vyanzo na matumizi ya fedha hizo ili kuhakikisha raia wa nchi hiyo hawachagui viongozi walio na doa la ufisadi. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ana ripoti zaidi.
Kwa ushirikiano na taasisi za serikali kama vile mamlaka ya urejeshaji mali ARA, tume ya kitaifa ya uwiano na utangamano NCIC na tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma inatarajiwa kupanua mtego wake kuwapigia darubini wanasiasa na wafadhili wao kubaini wapo fedha wanazozitumia katika kipindi rasmi cha kampeni kinachoanza Mei ni chafu na zimetokana na shughuli za utakatishaji fedha na ufisadi. Ofisi hiyo na asasi hizi za serikali ya Kenya zinalenga kuchunguza kwa ukaribu mno vyanzo na matumizi ya fedha hizo ili kuhakikisha raia wa Kenya hawachagui viongozi walio na doa la ufisadi katika uchaguzi wa Agosti 9 mwaka huu. Kenya imekuwa ikiripoti kuwanasa watu wanaohusika na kesi za utakatishaji fedha na kukamata mamilioni ya fedha za kigeni na za ndani, wakati mamlaka ya urejeshaji mali ikikiri kuwa na zaidi ya shilingi milioni 400 katika akaunti zake. Ofisi hiyo ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ikiwa inashirikiana na asasi hizo za serikali kutekeleza sheria dhidi ya uhalifu imevieleza vyombo vya habari nchini Kenya kuwa njia pekee ya kuhakikisha kuwa mapato ya uhalifu hayatumiki kuwashawishi raia wa Kenya katika uchaguzi ni kuchunguza matumizi ya fedha na miamala inayotiliwa shaka, kuwashtaki wahusika na kuhakikisha fedha hizo zinarejeshwa kwa mfuko wa serikali. Kenya imebuni sheria mbalimbali ikiwemo sheria ya kupambana na ufisadi na uhalifu wa kiuchumi, sheria ya uhalifu na kupambana na utakatishaji wa fedha na sheria ya kuzuia ugaidi zinazotumika kuongoza mashtaka yanayofungamana na mali haramu na kubuniwa kwa vitengo muhimu vya kurejesha mali ya wizi, kikiwemo kitengo almaarufu kama Anti-Money Laundering Combating the Financing of Terrorism Controls, na vile vile cha kurejesha mali ya umma almaarufu kama Assets Recovery Agency, ni afueni kwa juhudi za kupambana na ufisadi na visa vya utakatishaji fedha. Je, hili linaweza kutekelezeka wakati huu wa kampeni za uchaguzi? Swali hili limemuuliza Profesa Hezron Mogambi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya na mhadhiri wa chuo kikuu cha Nairobi.
Au hatu kama ile haiwezi kutekelezeka, wanasiasa nchini Kenya wanajua jinsi ya kukwepa mitego kama ile. Hela nyingi zinazotumika katika mikakati na mipango ya wanasiasa hutumika kisiri, haziweki wazi, mipango hii haiweki wazi, na tena si wanasiasa wenyewe wanaofanya moja kwa moja, wakati mwingine wanaotumia wanasiasa wengine wanatumia watu ambao si wanasiasa.
Profesa Mogambi aidha anaeleza kuwa sheria hizo zingetekelezeka wakati na kabla ya shughuli za mchujo wa vyama, kuboresha mazingira ya kampeni na wanasiasa kufahamu athari ya sheria hizo.
Kipindi kirefu kimepita ambapo hatukuzingatia kujiuliza, je, wanasiasa wamekuwa, kwa mfano wakati kama huu ambao umepita tu, wakati wa mchujo, huu ndo wakati ambao labda ungekuwa hata muhimu zaidi, au kabla ya mchujo wanasiasa wakijitayarisha kwa mchujo wa vyama.
Japo tume ya uchaguzi imeweka kiwango cha fedha za kampeni vyama vya kisiasa au wanasiasa wanastahili kutumia, sheria ya vyama vya siasa inatoa mwelekeo kwa vyama vyote vya kisiasa kutangaza vyanzo vyake vya fedha kila mwaka wa fedha kufadhili mipango yake. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba uharibifu wa majengo na miundombinu ya Ukraine kutokana na uvamizi wa Russia umefikia hasara ya takriban dola bilioni 60 na utaongezeka zaidi kadri vita vinavyoendelea. Rais wa Benki ya Dunia David Malpass amesema Alhamis. Ripoti kamili inasomwa na Patrick Nduimana.
Malpass ameuambia mkutano wa Benki ya Dunia kuhusu mahitaji ya msaada wa kifedha wa Ukraine kwamba makadirio ya awali ya gharama finyu za uharibifu hayajumuishi gharama za kiuchumi zinazoongezeka za vita vya Ukraine. Malpass amesema vita bado vinaendelea, kwa hivyo gharama zinaongezeka. Rais wa Ukraine akihutubia kwa njia ya mtandao mkutano huo uliofanyika mjini Washington, ameelezea gharama kubwa zaidi na mahitaji ya kifedha. Amewaambia washiriki katika matamshi yaliyotafsiriwa kuwa Ukraine itahitaji dola bilioni 7 kwa mwezi kufidia hasara ya kiuchumi iliyosababishwa na uvamizi wa Russia dhidi ya nchi yake. Tutahitaji mabilioni ya dola kuijenga upya nchi baadaye, Zelensky amesema. Amesema jumuiya ya kimataifa inatakiwa kuiondoa Russia mara moja kwenye taasisi za kifedha za kimataifa, ikiwa ni pamoja na Benki ya Dunia na Shirika la Kimataifa la Fedha IMF na nyinginezo, na kusema nchi zote lazima ziwe tayari mara moja kuvunja uhusiano wote na Russia. Mkutano huu ambao ulifanyika kando ya mikutano ya IMF na Benki ya Dunia ya majira ya baada ya msimu wa baridi ulijumuisha maafisa wa fedha kutoka nchi kadhaa, akiwemo waziri wa fedha wa Marekani Janet Yellen, ambaye awali amesema Marekani itaongeza maradufu ahadi yake ya msaada wa moja kwa moja usiokuwa wa kijeshi kwa Ukraine hadi dola bilioni 1.
I'm committed to working with our partners and allies to support Ukraine's economic needs in the short term and the long term.
Nimejitolea kufanya kazi na washirika wetu kusaidia katika mahitaji ya kiuchumi ya Ukraine kwa muda mfupi na mrefu. Katika mkutano huo nimeelezea ahadi ya ufadhili mwingine wa Marekani wa dola milioni 500 ili kuisaidia Ukraine kuendelea na shughuli muhimu za kiserikali kama vile mishahara, pensheni na programu nyingine za msaada wa kijamii zenye umuhimu ili kuepuka kuzorota kwa hali ya kibinadamu nchini Ukraine.
Kwenye mkutano wa waandishi wa habari, Yellen amesema Russia inapaswa kujitwika baadhi ya gharama za ujenzi wa Ukraine. Ni wazi kwamba gharama za kuijenga upya Ukraine bila shaka zitakuwa kubwa, Yellen amesema. Lakini ameonya kuwa kutumia fedha za akiba za benki kuu ya Russia zilizoziwiliwa nchini Marekani kwa ajili ya kuijenga upya Ukraine itakuwa hatua muhimu ambayo itahitaji majadiliano na makubaliano na washirika wa kimataifa. Ni moja ya hatua ambayo unatakiwa kutafakari kwa uangalifu athari zake, Yellen amesema. Singependa kufanya hivyo kwa urahisi, ameongeza. Waziri Mkuu wa Ukraine Denis Shmyhal, ambaye alihudhuria mkutano huo ana kwa ana, amesema pato la taifa la Ukraine linaweza kuporomoka kwa 30% hadi 50%, na hasara ya moja kwa moja na isiyo ya moja kwa moja ni jumla ya dola milioni 560 kufikia sasa. Kiwango hicho ni zaidi ya mara tatu ya ukubwa wa uchumi wa Ukraine, ambao ulikuwa sawa na dola bilioni 155.5 mwaka 2020, kulingana na takwimu za Benki ya Dunia.
VOA Mitaani
leo, mwandishi wetu wa Bukavu, Mitima De La Chance, ametembelea mitaa ya mjini Bukavu na kuwauliza wakazi wa mji huo kwa nini hawatishwi tena na janga la corona tangu kuanza kwa vita vya Ukraine. Sikiliza wanavyoeleza.
Wewe peke ulitizama kwamba wakati vita ilianza, wale wazungu wote walikuwa wakikimbia vita za Ukraine, walitembea katika mabalabala siku kwa siku, hata miezi wanatembea bila barakoa. Sasa si unajiswali, corona hiyo imetoweka wakati vita imekuja ama la? Corona ingali ama la? Ndiyo swali tunajiuliza mpaka leo. Nawaza vita vya Ukraine kuja hapa vilituma corona inatoweka, kwamba haikukua, ilikuwa uongo mtupu ambayo iliyoundwa na wazungu ili sisi watu mnyanyase sisi wa Afrika.
Na inasemekanaka tena corona yenyewe isemekane hata tena. Nishakuwa tu Ukraine.
Kusema corona, tunaweza kusema kama ni ugonjwa ambayo ilikuwa ni ile wanaita forte gripe. Na kwa kweli tuliona wazungu wengi walikufa. Lakini sisi wa Afrikani, kwa sababu tunakuwa na resistance sana kwa mambo mengi, magumu mengi, lakini sisi tuliresiste.
A corona ikukua kabisa. Mbele ya vita ya Ukraine ilikuwa tu habari kabisa za corona ndio zilikuwa na vuma nini. Me wakati vita ilianza kabisa, hapo corona ikakuwa stopi, manake hakuna kuzungumzia tena mambo ya corona. Kwa leo wanazungumzia tu hiyo vita tu ya Ukraine tu ndio inakuwa information ya kila mara ku radio, ku televizio.
Kikawaida tunaendelea kujikinga mahali ambapo kuna watu wengi, mfano kanisani ama ndani ya ofisi ya mtu hawezi kuingia bila kuvaa barakoa, na kwenye benki hivyo hata kanisani. Ila mitaani ni kama vile watu wamepuzia kidogo.
Mambo ya corona ilikuwa ni fabrication, watu wanakufa kawaida. Magonjwa yanaweza kuua watu, sio kwamba ni corona tu. Magonjwa yalikuwa hako na yataendelea kuwako, na malaria iko, sida iko, hata gripe ambayo watu walikuwa wakimistifia huko kama ni corona, ni gripe. Mafua, kikohozi ni mambo ambayo tulikuwa tukiyagonjwa, hadi leo tunaendelea kugonjwa, hatuone kilichobadilika. Tulikuwa tukisikia mtu akikufa, oh ni corona, msiende kule, lakini tangu vita ilipoanza Ukraine, watu wanaingilia kawaida yao. Barakoa tulikuwa tukiivaa par contrainte. Kwa mkazo ndio tulikuwa tukikazwa, sababu kama hawaivai kutakuwa trakasiri, watakufunga. Lakini tangu vita ilianza kule, barakoa haiko.
Shauri mimi natoa kwa wandugu, marafiki na wengine, kujikinga ni ya lazima sana.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Mkamili Kibayasi anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden siku ya Alhamis aliidhinisha msaada mwingine wa kijeshi wa Marekani wa dola milioni 800 kwa Ukraine, akitangaza ilikuwa muhimu kuvisaidia vikosi vya Kiev kuwafukuza wapiganaji wa Russia katika vita vibaya vinavyoendelea katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Serikali ya Uingereza inakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa vyama vya upinzani na mashirika ya kutetea haki za binadamu baada ya kutangaza mipango mwanzoni mwa mwezi huu ya kuwapeleka waomba hifadhi nchini Rwanda kwa ajili ya mchakato katika jitihada za kuwazuia wahamiaji kuvuka mkondo wa kuingia Uingereza kwa kutumia boti ndogo. Utawala wa kijeshi nchini Mali siku ya Alhamis umetangaza kuanzisha mchakato mpito wa miaka miwili kabla uchaguzi ufanyike, pendekezo hilo likionekana kukaidi ombi la jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi, ECOWAS. Baada ya mafuriko kuukumba mji wa Durban nchini Afrika Kusini, wakazi wamepanga foleni kwenye mlima wakisubiri kwa muda mrefu lori lililokuwa likitoa msaada wa maji hadi yakaisha kurejea likiwa limejaa tena maji, huku hofu ya magonjwa ikienea.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.